Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 23 чэрвеня.
Што адбывалася на форуме Каліноўскага ў Брусэлі? Размова з Валерыем Кавалеўскім.
Для нас вельмі важна, каб сімвалічна мы былі пазначаны як частка еўрапейскай прасторы, як краіна, як народ, у якога ёсць еўрапейская перспектыва.
Чаму Захаду цяпер трэба пастаянна нагадваць пра беларускае пытанне? Адказвае Мікалай Халезін.
Начинают сталкиваться интересы. Начинают в странах делать кто-то карьеру на белорусах. Давайте мы прижмем белорусов. Прижмите диктатуру вообще.
У чем помылка белорусской пропаганды? Расповедает Дзяніс Дудзінскі.
Чем занимается пропаганда? Она нам же рассказывает о том, какой ты плохой. Она должна рассказывать всем налево и направо, какие они хорошие.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
23-24 чэрвеня Рада ЕС вырашыць, ці атрымаюць Украіна, Малдова і Грузія статус кандыдатаў на ўступленне ў Еўрасаюз. Першым дзвюм краінам, хутчэй за ўсё, пашанцуе, а трэцяй не.
Рэзалюцыю з заклікам прыняць Украіну і Малдову ў кандыдаты ў ЕС раніцай 23 чэрвеня прыняў Еўрапарламент. Грузія, па меркаванні еўрапарламентарыяў, мусіць выканаць патрабаванні Еўракамісіі.
Еўрачыноўнікі заклапаюць Пачынае станам медыя ў Грузіі і значным пагаршэннем бяспекі журналістаў у апошнія гады. Непакоіць дэпутатаў скандалы з праслухоўкай тэлефонаў, крымінальны пераслед былога прэзідэнта Мікаэля Саакашвілі і іншыя кейсы.
Напярэдадні саміту ў Брусэлі ўпершыню за апошнія два гады прайшоў форум Каліноўскага, прысвечаны Беларусі. Гэта была спроба дэмсіл не проста вярнуць Беларусі ў еўрапейскую павестку, але на фоне ўварвання Расіі ў Украіну надаць беларускай тэме новую якасць.
Што адбывалася на форуме Каліноўскага, мы запыталіся ў кіраўніка кабінета прадстаўнікоў Светланы Ціханоўскай Валерыя Кавалеўскага.
Па-перш, задача утрымання Беларусі ў міжнародным парадку дня з'яўляецца нашай прыярытэтнай. Вельмі важна, каб імя Беларусі, каб праблема, з якімі сутыкаецца Беларусі, яна гучала, каб яна не забывалася. Асабліва зараз гэта важна, калі увага міжнароднай супольнасці цалкам пераключылася на Украіну, таму гэта мерапрыемства ў гэтым сэнсе вельмі вельмі каштоўнае. Заглаўная тэма канферэнцыі гэта фактычна еўрапейская перспектыва для Беларусі, і гэта тая тэма, якую мы таксама зараз актыўна прасоўваем на самым высокім узроўні. Любая сустрэча Светланы Ціханоўскай, будь то прэм'ер, прэзідэнт, міністр замежных справ ці кіраўнік міжнароднай арганізацыі, абавязкова суправаджаецца заклікам, што ва ўмовах, калі з аднаго боку Расія атакуе наш рэгіён, цісне на яго, з іншага боку некаторыя краіны, Украіна, Малдова і Грузія, падаюцца на сяброўства ў еўрапейскім звязі, ні ў якім разе не нельга забывацца пра Беларусь. Ні ў якім разе нельга дапусціць, каб жалезная заслона упала на нашу заходнюю мяжу. Трэба, каб Беларусь заставалася ўключанай ў гэты еўрапейскі кантэкст. Таму сённяшні саміт, дзе будзе разглядацца заяўкі ад Украіны, Малдовы і Грузіі, дзе будзе прынятае рашэнне аб іх кандыдацтве, мы вельмі спадзяемся на тое, што там у выніковым дакуменце будзе ўзгаданая таксама і Беларусь, і тое, што ў яе ёсць еўрапейская перспектыва.
Спадар Лер, ну глядзіце, яшчэ да нават вот гэтых усіх падзеў, да ў прынцыпе ўжо не першы год, мы гаворым пра тое, што заходнія палітыкі, ну, скептычна ставяцца да таго, наколькі сённяшняя Беларусь, яна незалежная краіна. Маўляў, яна ўжо даўно пад уплывам Москвы і Расіі, даўно ўжо выконваюць загады, робяць тое, што ім скажуць з Москвы, што МЗС беларускі даўно ператварыўся ў філіал расійскага МЗС, і гэтак далей, гэтак далей. І, маўляў, даўно ўжо кажуць, што пытанне Беларусі трэба абмяркоўваць ўжо, можа, нават і не з Беларусію, не з Мінскам, а з Москвой. А апошні час увогуле, пасля пачатку вайны, актыўнай фазы вайны ва Украіне, пасля таго, як з беларускай тэрыторыі паляцелі расійскія ракеты, увогуле как бы стаўленне да Беларусі як да конкретнага сателіта Москвы. У гэтай сітуацыі казаць давайте вот мы что-то там про Беларусь будем гаварыць, яны скажуць, а что про Беларусь гаварыць? Это ўжо вот можна сказаць частка Росіі. Ну, неафіцыйна не аформленая яшчэ, але фактычна так. І што пра Беларусь гаварыць, скажуць рэалісты ў еўрапейскіх кабінетах.
Ведаеце, маім адказам будзе вось што. На кожнай сустрэчы, міжнароднай сустрэчы, і нават з украінскімі прадстаўнікамі на самых розных узроўнях мы просім пра тое, каб аддзяляць Беларусь ад Лукашэнкі, Лукашэнку ад беларускага народа, таму што ён не прадстаўляе нашу краіну. Таму што беларусы не ўдзельнічалі ў прыняцці рашэння пра вайну супраць Украіны. І я прапаную нам таксама адзначаць для саміх сябе, што ёсць Лукашэнка, а ёсць Беларусь. І так, Лукашэнка як такі палітык, як чалавек, які кантралюе сітуацыю ў Беларусі, ён згубіў сваю суб'ектнасць, ці растраціў яе амаль цалкам. І так, з ім няма сэнсу размаўляць. Пра Беларусь, пра дзеянні, пра некія рашэнні. І таму так, многія гэтыя рэчы пераносяцца на размовы з расійскім кіраўніцтвам. Але Беларусь як такая, беларускі народ як крыніца ўлады прызнаецца міжнароднай супольнасцю. І менавіта таму у Светланы Ціхановскай няма аніякіх праблем арганізаваць сустрэчу на любым узроўні, фактычна ў любой краіне, і давесці сваю пазіцыю. З Беларусю лічацца, Беларусь слухаюць, і менавіта Светлана Ціхановская з'яўляецца тым чалавекам, які на сённяшні дзень забяспечвае гэты дыялог паміж сапраўднай Беларусю, не Лукашэнкам, не рэжымам, які захапіў нашу краіну, і міжнароднай супольнасцю.
Падчас форума ў Брусэлі Святлана Ціхановская заклікала еўрапалітыкаў пачаць абмеркаванне еўрапейскай перспектывы Беларусі. Пра тое, што ўжо цяпер беларусы мусяць зрабіць геапалітычны выбар, кажуць і эксперты. Ці можна казаць, што беларусы яго ўжо зрабілі? Працягвае Валерый Кавалеўскі.
Для нас вельмі важна, каб сімвалічна мы былі пазначаны як частка еўрапейскай прасторы, як краіна, як народ, у якога ёсць еўрапейская перспектыва. Гэта тое, чым мы будзем карыстацца кожны дзень пасля гэтага. Трэба гэтага дамагчыся, трэба дачакацца, як пройдзе сённяшні дзень, якім будзе выніковы дакумент. Але гэта нам адкрывае магчымасці для таго, каб распачаць размову. Размову і з еўрапейскім звязам, пра тое, чаго мы хацелі, якім мы бачым фармат адносінаў паміж Беларуссю еўрапейскім звязам, і таксама ўнутры беларускае абмеркаванне. Што думаюць беларусы пра тое, пра еўрапейскі выбар, якімі могуць быць формы супрацоўніцтва з Еўропай. Мы б не хацелі на сённяшні дзень выступаць у такіх самых метадах, як гэта робіць Лукашэнка. Ён вырашыў, што трэба аб'ядноўвацца, інтэгравацца з Расіяй, і гэта робіць, без уліку таго, што пра гэта думае беларускі народ. Мы таксама не можам браць на сябе адказнасць і казаць, што мы ідзем у Еўропу толькі таму, што мы лічым, што гэта правільна. Мы павінны ўсё ж такі абапірацца на думку, на меркаванне, на волю беларускага народа. І пакуль да гэтага часу ўжо там амаль 30 гадоў ніхто не пытаўся ў беларусаў, што яны думаюць пра гэта, які нацыянальны інтарэс, які кірунак для нашага развіцця. І зноў жа, не трэба думаць, што ў нас ёсць некая дылема, ці Запад, ці Усход. Могуць быць і іншыя фарматы супрацоўніцтва, рэгіянальныя некія аб'яднанні. Пра гэта таксама трэба гаварыць і думаць, трэба пачуць розныя галасы.
Гэта быў палітык Валерый Кавалеўскі. Поўная гутарка з ім дасяжная на YouTube-канале Еўрарадыё Лайв.
На Еўрарадыё навіны спорту. У фінальнай серыі Кубка Стэнлі Каларадо ў кроку ад перамогі. Чацвёрты матч быў выйграны ў гасцях у Тампы ў авертайме 3-2. Лік у серыі 3-1 на карысць Каларадо. Наступны паядынак для яго будзе хатнім, ён пройдзе 25 чэрвеня. У абноўленым рэйтынгу Міжнароднай федэрацыі футбола зборная Беларусі займае 96-е месца. У параўнанні з папярэдняй яго версіяй яна апусцілася на 3 пазіцыі. Па-ранейшаму лідыруе зборная Бразіліі, у тройцы найлепшых таксама Бельгія і Аргенціна. Прайшлі амаль усе матчы 1-16 фіналу футбольнага Кубка Беларусі. У іх нечаканасцяў не адбылося. Каманды з вышэйшай лігі прайшлі далей. Мінская «Дынама» з цяжкасцю абыграла пінскую «Хвалю». Для гэтага спатрэбілася серыя пенальці. Крумкачы сабралі на рэабілітацыю камерцыйнага дырэктара каманды Юрыя Турэйкі больш за 10 тысяч рублёў. За тыдзень збору квіткі на дабрачынны матч з Іслачу набылі 626 чалавек. Усе сродкі пойдуць сям'і Юрыя, які перанёс 2 інсульты і інфаркт.
На чемпіянаце свету ў Венгрыі падчас выступлення страціла прытомнасць і пачала тануць амерыканская синхроністка Аніта Альварес. На дапамогу ёй кінулася трэнер зборнай ЗША іспанка Андрэя Фуэнтэс. Яна выцягнула спартсменку на паверхню і пачала аказваць ёй першую дапамогу. Далейшае абследаванне не выявіла ў синхроністкі ніякіх праблем. Мяркуецца, што ва ўсім вінаватыя стрэс і спёка. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У святле таго, што Украіна і Малдова неўзабаве стануць кандыдатамі ў сябры Еўрасаюза, усё часцей гучаць узгадкі і пра Беларусь, якая на фоне вайны з Украінай амаль выпала з сусветнай павесткі.
Пры гэтым у Украіне працягваюцца беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі. Ізалятары перапоўненыя людзьмі ў той час, калі ўлады кажуць, што яны нібыта перамаглі масавы пратэст, які здарыўся ў Беларусі ў 2020 годзе.
Чаму Захаду цяпер трэба пастаянна нагадваць пра беларускае пытанне. Няўжо ў заходніх палітыкаў такая кароткая памяць? Адказвае арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатра, праграмны дырэктар Creative Politics Hub Мікалай Халезін.
Они, конечно же, помнят все. Все они помнят. Просто это такая удобная позиция. У нас была сейчас ситуация в Эстонии, когда полностью белорусам, которые туда релоцировались, убегая от режима, да, им обрезали все возможности там легализовываться. А это даже огромные компании, огромные IT-компании. И им сказали, что нет, все, вы не получите электронную регистрацию, вы не сможете открывать счета, ничего. Ну, то есть все, закончено. А мы в это время были в Вашингтоне, и мы встречаемся с Марком Михельсоном, который глава Международного комитета парламента. И мы говорим, что там происходит вообще у тебя в стране? Он говорит, я вообще ничего не знаю. Мы ему рассказываем, он говорит, он глаза вот делает, говорит, вы что, шутите, что ли? Потом он, ну, на следующий день, он через день там возвращается в Таллин, и он говорит, да, действительно все так, потому что вот кто-то делает себе карьеру на белорусах политическую. Ну, в том случае там глава МВД, например. И все, и ты получается, что они не знают, как провести это без конфронтации парламента, который за белорусов, и части правительства, которые против белорусов, потому что начинается тогда внутренняя конфронтация внутри страны, которых и так хватает в Эстонии. Особенно сейчас с вопросом Нарвы и России, да, и войны. И в итоге получается, что начинают сталкиваться интересы. Начинают страны, начинают в странах делать кто-то карьеру на белорусах. Давайте мы прижмем белорусов. Ну, прижмите диктатуру вообще. Начните вы, наверное, с этого, а потом можете нас прижимать как хотите. Но на это есть всегда противоядие. Я просто считаю, что если мы чем активнее, чем больше, чем эффективнее мы сейчас будем помогать Украине, просто сжав зубы и не слушая вот этот бред, да, тем в будущем нам будет легче во всех отношениях. Тогда мы получим и поддержку Украины в походе на Минск последующую, и мы тогда получим нормальные отношения. Ну, повторю, в каждом эфире, по-моему, повторяю это. Мы должны будем, конечно же, извиниться перед Украиной. Просто извиниться, как делают просто приличные люди. Да, с нашей территории шла война. Не мы персонально в этом виноваты, но как народ, как нация, наверное, мы виноваты, потому что диктатура, она хоть и не наше тело, но она тело страны, да, и мы ответственны за свою страну, и для того, чтобы нам выстроить дальше с Украиной хорошие отношения, эффективные, взаимовыгодные, нам нужно будет это извинение принести, то есть предварительно развернув некую общественную дискуссию в СМИ.
Я разумею, что это не вы отказаны за это на керунок, а Лебедько нам постоянно рассказывая, кольки там у парламентах розных краин было створено групп депутатских там за демократичную Беларусь, и так далее, и так далее. А маль у каждой краине Европы есть такая группа. И что? Вот где эти группы, где это вот лоббирование белорусских интересов?
Потому что группа создается по остаточному принципу. То есть эти группы входят, как правило, политики, которые, ну, это для них такой еще один фрагмент их политической карьеры. Да, я заботился о Беларуси. А в итоге, как бы генеральная линия любого парламента, она идет в совокупности с линией правительства, в общем, с руководством страны. И вот тут нужно искать корни, наверное, не в Союзе. Никакой сам парламент не будет инициировать давление на белорусов. Просто сам. Потому что это чья-то инициатива. И вот чья это инициатива, это очень любопытно. То есть, потому что, когда мы выясняли там из-за позиции и бойкота санкций там, со стороны Кипра или Латвии, или там, там везде, как правило, ну, на Кипре нет, там свои были интересы, но, как правило, в этих странах торчали русские уши. Всегда. Потому что они знали, как надавить, они знали, какую политическую партию поставить, чтобы те там сняли, чтобы те потом саботировали санкции, чтобы те дали Лукашенко работать на экономически на европейском поле и так далее. То есть вот это, собственно говоря, и есть та ситуация, которая нам осложняет жизнь.
Гэта была размова з Мікалаем Халезіным. Цалкам яе можна паслухаць і паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Легендарны галівудскі блокбастер «Тытанік» Джеймса Кэмерона будзе зноў выпушчаны ў сусветны пракат у гонар яго 25-гадовага юбілею. Такі анонс зрабіў прадзюсер карціны і выканаўчы дырэктар студыі Lightstorm Entertainment Джон Ландау на прэзентацыі ў рамках «Сіні Юроп» у Барселоне. Паводле яго слоў, гледачы ўбачаць абноўленую версію «Тытаніку» ў фармаце 3D 4K HDR у пачатку лютага 2023 года. Верагодней за ўсё, рэліз будзе прымеркаваны да Дня Святога Валянціна. Адзначым, упершыню 3D-версія «Тытаніка» была прадстаўленая ў 2012 годзе. Фільм займае трэцяе месца ў сусветным рэйтынгу самых паспяховых кінапраектаў. Суд Московскага района Мінска абвясціў прысуд па крымінальнай справе палітвязня Аляксандра Талмачова. Суддзя Юрый Машкетаў прысудзіў яму 3 гады хатняй хіміі. Як паведамляюць праваабаронцы, Талмачова выпусцілі з-пад варты ў залі суда. Талмачоў – шоумен, прафесійны вядуўца розных мерапрыемстваў і спікер івент-семінараў. Яго затрымалі 5 красавіка 2020 года і абвінавацілі ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Які менавіты эпізод яму інкрымінавалі, пакуль невядома. Памёр Юрый Шатунов, саліст гурта «Ласкавый май». Яму было 48 гадоў. Прычыны смерці называюць інфаркт. «Ласкавый май» стаў культавым поп-гуртом напрыканцы 1980-х у апошнія гады СССР. Гурт быў настолькі папулярным, што яго менеджеры стварылі некалькі клонаў, якія гастралявалі па Савецкім Саюзе паралельна з асноўным складам. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі старшыня Белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсман даў інтэрв'ю, у якім пашкадаваў, што прапагандысцкі клуб рэдактароў выходзіць не штодня, а раз на тыдзень. Маўляў, вакол столькі фэйкаў і трэба людзям тлумачыць, што і як.
А дзеля таго, каб выйграць інфармацыйную вайну, якая нібыта вядзецца супраць Беларусі, Эйсман прапануе прыцягваць беларусаў да адказнасці за наўмыснае распаўсюджванне фэйкаў і стварыць суверэнны інтэрнэт.
Тым не менш, пагоню акурат за фэйкамі на акупаваныя расіянамі ўкраінскія тэрыторыі нядаўна выправіліся беларускія прапагандысты на чале з Грыгорыем Азаронкам.
Пра Азаронка і беларускую прапаганду ў размове з нашым рэдактарам Дмітром Лукашуком паразважаў вядуўца Дзяніс Дудзінскі, які нядаўна стаў журналістам Белсату і пэўны час правёў ва Украіне ў якасці рэпарцёра. Давайте паслухаем.
Но мы же понимаем, что Гриша не поехал в Мариуполь. Он поехал на территорию, где базировались российские войска. Это не называется Мариуполь. Мариуполь – это открытая рана сейчас, где обстреливают, где погибают мирные люди. Гриша туда никогда не поедет, не ездил он туда. Сфотографироваться на фоне перекрашенной надписи «Мариуполь» – ну, хорошо, тоже дело. Все-таки давай, Гриша.
бронежилет для этого одел, ну, каску.
Он налез, я заметил, он налез на Гришу бронежилет. На самом деле Гриша...
3XL там нужен.
Да, Гриша, Гриша это такой, это персонаж, это ж не человек. Ну, Григорий Озаренок это, это мультипликационный персонаж, литературный персонаж, да. Ну, когда мы читаем, он не должен вызывать никаких серьезных эмоций, Гриша, что бы он ни писал, что бы он ни делал. Гришенька это, ну, вот это визгун из «Скотного двора» Орвелла. Это Елдырин из Чехова. Елдырин, надень пальто. Елдырин, сними пальто. Елдырин, надень на меня пальто. Елдырин, сними с меня пальто. Вот Гриша и надевает пальто, снимает пальто, как в данный момент удобно и угодно тем, кто находится над ним. Поэтому даже если бы Гриши не было, его нужно было бы придумать. Он идеально ложится в этот контекст. Он идеальный пазл. И это персонаж. Это мультипликационный, карикатурный персонаж где-то из Херлуфа Битструпа. Что-то вот такое. Поэтому Грише можно все. И в Мариуполь ездить. И на коне въехать, на белом коне с шашкой. В Киев ему можно въехать. Пусть он нас радует и забавляет своим визгом.
Вот легко вам говорить. А вот человек, який потрапить у его программу, и потом вот петля, и твой портрет, и Гриша, который вот, я не знаю, где он это, переписывает словары вот с этими вот, вот своими вот синонимами вот одного и того же слова матюкального. Вот, вот такое вот излагает. Как-то вот не по себе ж вот становится. Сон можно потирать.
Можно. Это как посмотреть хорошую страшилку. Сриллер какой-нибудь, там, «Пила 2», «Пила 3». Вот ты посмотрел, вроде бы противно, но оторваться от этого не можешь. Там мясисто, кровависто все это, и ты смотришь, глаза иногда закрываешь, когда там медленно кому-то от чего-нибудь отрезают, но продолжаешь смотреть, и потом фильм заканчивается, и ты такой, ух, все, сейчас 2 часа не усну. Вот Гриша это примерно то же самое. Поэтому пусть он вешает петли, пусть он говорит, пусть матюкает, пусть брызжет слюной. Это все хорошо, это все нужно, это все для дела, для нашего дела. Ведь я вывел такую формулу. Помимо того, что Гриша мультипликационный персонаж, все остальные вот такие Гриши, да, пишем с маленькой буквы, Гриши, это как личинки мясных мух. Когда появляется труп чего-то, кого-то, буквально сразу же туда налетают лесные мухи, откладывают своих личинок, опарыши те самые. И чем больше опарышей, тем быстрее этот труп исчезает, разлагается. Вот я себе придумал такую биологическую, очень люблю просто биологию, концепцию. Поэтому чем больше будет муковозчиков, Гриш, гладких, кто там еще есть, туров, это те самые опарыши, которые помогают разлагаться этому трупу. Они показывают всю несостоятельность этой системы. Глупость, недальновидность, лизоблюдство. И что говорить о том, что если уже даже ярые батьки, ярые приверженцы говорят, ой, ну это ж невозможно смотреть. В частности, моя мама, например, говорит, ой, какое это все страшное, я не могу это больше смотреть.
Пропаганда працуе, як з ёй змагацца, працягвае Дзяніс Дудзінскі.
Ты не менш, Дзяніс, вот калі перайсці да ад гэтага да сур'ёзнага погляду, все ж такі прапаганда яна працуе. Нездарма і Гебельс у свой час таксама вывеў пэўную формулу, як ратавацца, таму што можна, канешне, казаць, што я не магу гэта больш глядзець. А калі оно постоянно тебе капае на мозги круглые сутки, то хочешь, не хочешь, ну, нечто, может быть, и отбыться. Да, шапочка от фольги.
Ну, не работает. Понимаешь, эта пропаганда, режимная нынче пропаганда, она работает в обратную сторону. То есть с каждым вот таким вот заявлением пропагандистов, сторонников, их сторонников становится все меньше и меньше. На одного человека, на двух, на два человека все меньше и меньше. Потому что, ну, действительно, люди, в конце концов, прозревают, они понимают, даже если они не за БЧБ-символику, то они постепенно понимают, что и эта сторона несет какую-то чушь, что вот это плохо. И постепенно они отрываются от красно-зеленой стороны, ну и где-то так болтаются между, не желая пока примыкать куда-то. Потому что вместо того, чтобы рассказывать ну, доносить идею. Ведь чем занимается пропаганда? Она нам же рассказывает о том, какой ты плохой. Она должна рассказывать всем налево и направо, какие они хорошие, какой режим хороший. И прежде всего до нас с тобой доносить. Ребята, вот вы вернетесь, у вас сразу, мы вас прощаем, у вас сразу надел 100 гектаров, сразу 100 тысяч долларов вам вон сразу, дом, замок, но только будьте на нашей стороне. Нет, они начинают говорить, всем, кто вернется, мы посадим или расстреляем. Ребята, это не пропаганда, это глупость, это чушь, и вместо Гриши в таком случае должен быть мегаинтеллектуальный, а не вот это вот, не эти помои, мегаинтеллектуальный человек возрастом 50 плюс, который вкрадчивым голосом должен объяснять нам с тобой, почему мы были в 2020 году неправы, что нужно сделать, чтобы все это изменить, как мы должны вернуться в Беларусь, что у нас там будет все хорошо.
Слушай, ну на во что нам это тлумачить? Вот Лукашенко же сказал, 95% сидят и только и марать.
Так, пожалуйста, пожалуйста, на эти 95% большинство, даже и батик, скажет, ой, перестаньте вы вот эту вот чушь нести. Сидят они там и думают, когда каждый... Ну,
на грантах.
Же, на грантах, да. Они же ну, тоже присутствуют в социальных сетках. Они смотрят, где как. Да, у кого-то, кто уехал, не получается. Не получилось там ни в Литве, ни в Польше, ни в Украине, я не знаю. Хотя я не знаю таких людей. Кто-то там действительно, да, влачет жалкое существование. Опять-таки, я не знаю.
Ты, видать, интервью этих айтишников не читал.
Да?
Да,
у них зарплаты с 10 тысяч долларов упали до 8.
Которые... вернулись из Польши, потому что тут им не хватало их зарплат.
Ну, что ж, ну, у каждого свои вот эти вот уровень притязания, кто что хочет. Ну, может быть, я не знаю, я не скажу, что я там, я не читал это интервью, но верю.
Так, ну, вот было питание аккурат таки, навздогон нашему, как Денис отнесся к заявлению Лукашенко о беглых. Ну, это вот, какое мы узгадывали. Ну, Денис уже выказался.
Нельзя к этому, ну, к этому не как нельзя? Ни серьезно, ни несерьезно. Ну, никак к этому нельзя относиться. Увидел, прочитал вот эти буквы. Ну, все, пошел дальше. Хохотнул себе. Сделал так круто. Все. Это нельзя анализировать, потому что это находится за гранью парадигмы здравого человека, здравого смысла, умного, интеллектуального, образованного. Человек даже со средним образованием, профессиональным, техническим, неважно, прочитавший хотя бы за всю свою жизнь 10 книг любых, но он не может к этому относиться серьезно. Он к этому вообще не может как-то относиться. Вот, ну, я не знаю, как еще вы, донести.
Вы еще скажите, что шпиц на столе – это неправильно.
Шпиц на столе – это красиво. Это
по фэншую,
ну. По фэншую, да, шпиц на столе. Ребят, ну вы ж видите, и шпиц на столе, и 95%. Ну, пусть оно будет. Это те самые вот эти вот опарыши, которые помогают режимному трупу разлагаться просто. Да, запах стоит конкретный. Тут есть, что есть, то есть. Но давайте потерпим.
Гэта быў Дзяніс Дудзінскі, цалкам размова дасяжная на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.